Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, είναι ένα απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. Στην ομιλία του αυτή ο Κύριος, που είναι μία, θα λέγαμε, συναγωγή, ένα μάζεμα, πλουσιωτάτη συναγωγή διδαχών πνευματικών, πνευματικού βίου και προσανατολισμού, μας τονίζει, όπως είδαμε, ότι ο γήινος θησαυρός σκοτίζει το νου και δεν τον αφήνει να δει τα αγαθά του ουρανού. Αυτό είναι το ένα θέμα από αυτό το απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Γι' αυτό λέει, αν ξεκίνησες, άνθρωπε, με στόχο σου τα ουράνια αγαθά, αλλά προσβλέπεις με πάθος και εις την φιλαργυρία, δηλαδή εις την αγάπη του χρήματος. Φιλαργυρία δεν θα πει τσιγκουνιά, θα πει αγάπη προς το χρήμα, φίλος του αργυρίου. Πρέπει να μάθεις ότι δεν μπορείς, λέει ο Κύριος, να δουλεύεις σε δύο αφεντικά, στο Θεό και στο χρήμα. Κατόπιν ένα δεύτερο σημείο αναφέρεται ο Κύριος με πολλές εικόνες και παραδείγματα από τη δημιουργία, όπως τα κρίνα του αγρού, όπως τα πουλάκια, όπως ο Σολομών πως ντύθηκε και τα λοιπά, ότι η αγωνιώδης φροντίδα για τη ζωή σου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ολιγοπιστία, διότι δεν σκέφτηκες ότι πάνω από σένα φροντίζει ο ουράνιος πατήρ. Συνεπώς, αν έχεις αυτήν την αγωνιώδη φροντίδα, αυτή θα σε βλάψει. Και τελειώνει με ένα συμπέρασμα επάνω σε αυτές τις δύο θέσεις, της αγάπης προς τα χρήματα και της αγωνιώδους φροντίδος. Τελειώνει με το εξής συμπέρασμα ο Κύριος: ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Ζητάτε, λέει, πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, ύστερα τη δικαιοσύνη του Θεού, και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Βέβαια ο Κύριος δεν εννοούσε ότι αρνείται την σημασία του χρήματος όταν έλεγε τι φροντίζετε και τι μεριμνάτε, ή ακόμη ότι τι θέλεις να μαζεύεις χρήματα, διότι το χρήμα αντιπροσωπεύει τον κόπο, τον μόχθον του ανθρώπου. Είναι καθεαυτό το χρήμα άνευ σημασίας, μάλιστα στην εποχή μας, γιατί παλιότερα είχε μια ανταπόκριση αξίας, μια αξία πραγματική. Σήμερα που έχουμε το χαρτονόμισμα, επί παραδείγματι, το χρήμα δεν είναι παρά ένα αντιπροσωπευτικό που έρχεται να μας πει ότι αυτό αντιπροσωπεύει κάποιον κόπο, μία αξία. Αντιπροσωπεύει, δεν έχει καθεαυτό το χρήμα μία αξία, και συνεπώς είναι χρήσιμο, διότι θα μπορούσε με τον τρόπο αυτόν κανείς να έχει μία συναλλαγή ή μία ανταλλαγή αγαθών, και αν λάβει κανείς υπόψη του μάλιστα ότι το χρήμα το χρησιμοποίησε και η μικρή ομάδα του Κυρίου μας Ιησού, με ταμεία μάλιστα τον Ιούδα. Καθε αυτό λοιπόν το χρήμα δεν είναι κακό. Σας είπα, είναι ένας τρόπος συναλλαγής. Θα μου δώσεις να σου δώσω, δηλαδή ανταλλάσσουμε τους κόπους μας, και είναι μία, θα λέγαμε, ευφυής επινόησης είναι, μία ευφυής επινόησης του ανθρώπου. Αλλά και το άλλο, θα λέγαμε, που είναι η φροντίδα για τα υλικά αγαθά, πώς θα ζήσουμε, πώς θα ντυθούμε, όλα αυτά αποτελούν δευτερεύοντα στοιχεία. Αυτό θέλει να πει ο Κύριος, δεν τα αρνείτε. Όταν λέγει ο πατήρης σας ο ουράνιος γνωρίζει τι έχετε από ανάγκη, διότι αν το θέλετε αγαπητοί μου, αυτά τα στοιχεία αποτελούν στοιχεία που ικανοποιούν την δομή μας. Αυτά είναι κατασκευαστικά δεδομένα. Δεν κατασκευαστήκαμε να τρώμε, δεν κατασκευαστήκαμε να μην τρώμε. Εις την Βασιλεία του Θεού μετά την Ανάσταση των νεκρών δεν θα υπάρχει βεβαίως τροφή, ούτε θα υπάρχει ανάγκη ενδύματος ή κατοικίας, εφόσον είμαι εις τον παρόντα κόσμο και ο τρόπος, η δομή της κατασκευής μας, η κατασκευή μας είναι τέτοια, έχουμε ανάγκη από όλα αυτά. Δεν θέλει λοιπόν ο Κύριος να πει αυτά πετάξτε τα, δεν σας είναι χρήσιμα. Δεν μιλάει σαν τον Διογέννη των κυνικών που δεν σου χρειάζεται τίποτα έξω από τη φούχτα σου για να πεις νερό. Όχι, χρειάζονται, όλα χρειάζονται. Και ο ίδιος ο Κύριος έκανε χρήση του πολιτισμού της εποχής του εν μέτρο φυσικά. Αλλά σας ξαναλέγω ότι το θέμα του δεν είναι εκεί, αλλά είναι ότι άλλα έχουν την προτεραιότητα και άλλα έπονται. Ας προσεγγίσουμε όμως αυτό το τελικό του συμπέρασμα, ότι ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τα λοιπά. Ο Κύριος λοιπόν είπε ζητείτε την Βασιλεία του Θεού, ζητείτε. Το ρήμα ζητώ στην αρχαία ελληνική είναι πιο ισχυρό από το ρήμα ετώ, αίτησης, ετώ. Θυμηθείτε εκείνο που είπε ο Κύριος, αιτείτε και δοθήσετε, ζητείτε και ευρύσετε. Οπότε λοιπόν το ζητώ είναι ισχυρότερο του ετώ. Τι σημαίνει αυτό, θα το δούμε πάλι από την Αγία Γραφή, όταν θυμηθούμε ακόμη την παραβολή της απολεσθήσεις δραχμής, που εκείνη η γυναίκα λέγει έψαξε να βρει τη δραχμή που έχασε και ζητεί, λέει ο Κύριος στην παραβολή, ζητεί η χείρα γυναίκα επιμελώς έως ότου έβρει. Ώστε λοιπόν επιμελώς ζητεί, ή αν θέλετε εκείνη την άλλη παραβολή που αναφέρεται εις την Βασιλεία του Θεού, εμπόρο ζητούντι καλούς μαργαρίτας. Με έμπορο που ζητεί καλά μαργαριτάρια, ζητάει. Τι θα πει λοιπόν ζητώ, το ρήμα ζητώ έρχεται να μας πει ότι ψάχνω να βρω κάτι, κάτι που έχασα ή κάτι που είναι κρυμμένο ή κάτι που είναι μακρινό ή κάτι που είναι δύσκολο. Κρατήστε παρακαλώ αυτά τα σημεία για να δείτε ως προς την Βασιλεία του Θεού τι θέλει να πει ο Κύριος. Τι είπε ο Κύριος, ζητείτε την Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή σαν κάτι να είναι χαμένο, σαν κάτι δύσκολο, σαν κάτι μακρινό, το οποίο τώρα πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε πράγματι. Οι πρωτόπλα στήσαν μέσα εις τον παράδεισον και δεν είχαν ανάγκη να βρουν τον παράδεισον, διότι τοποθετήθηκαν μέσα εις τον παράδεισον. Αλλά από τη στιγμή όμως που έχασαν οι άνθρωποι τον παράδεισον, τότε για να δείξει ο Κύριος ότι για να ξανααποκτηθεί ο παράδεισος χρειάζεται έρευνα, χρειάζεται κόπο, φροντίδα, δάκρυα, άσκηση. Ότι δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί ο άνθρωπος μετά την πτώση του εχαλάρωσε τις δυνάμεις του, τις νοητικές, τις συναισθηματικές και τις βουλητικές, και συνεπώς είναι κάτι πολύ δύσκολο για να βρει τη Βασιλεία του Θεού. Θυμηθείτε εκείνο τον πλούσιο νεανίσκον, ο οποίος επεθύμημε, δεν μπορούσε όμως να ξεκολλήσει από εκείνα τα πράγματα με τα οποία ήταν δεμένος, και συγκεκριμένα με τον πλούτον. Ακόμη ο Κύριος μας είπε ότι η πύλη που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού είναι στενή, στενός είναι και ο δρόμος, Και συνεπώς θέλει κόπο, δυσκολία, υδρότα. Ακόμη η αναζήτηση της Βασιλείας του Θεού πρέπει να είναι επίμονη, να έχει διάθεση εκείνος που τη ζητάει αρπακτική. Η Βασιλεία του Θεού, είπε ο Κύριος, βιάζεται, δηλαδή υφίσταται βιασμόν. Άλλο ισχυρότερο ρήμα του ζητώ από το ζητώ, το βιάζω. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Άλλο ρήμα το αρπάζω. Βλέπετε πόσο ισχυρά ρήματα, για να δείξει ο Κύριος ότι η Βασιλεία του Θεού, για να κατακτηθεί, είπα κατακτηθεί, πρέπει να γίνει κανείς ούτε λίγο ούτε πολύ βιαστής και άρπαγας, όχι χρημάτων, αλλά της Βασιλείας του Θεού, που δείχνει ότι δεν σου παραδίδεται η Βασιλεία του Θεού εύκολα. Γι' αυτό έκτοτε, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, η Βασιλεία του Θεού, αγαπητοί μου, ψάχνεται, ερευνάται. Και αν το θέλετε, για να βρει κανείς, γιατί τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτός ο Θεός. Αυτό είναι όλο η Βασιλεία του Θεού. Και αυτή εστιν αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Είναι λοιπόν αυτή η γνώση, αυτή η θεωρία του Θεού. Γι' αυτό ο άνθρωπος μέσα εις τον παράδεισον έβλεπε τον Θεό. Τώρα πια δεν τον βλέπει. Πρέπει να ψάξει για να τον δει, να τον βρει, να τον δει. Εκεί μες τον παράδεισον υπήρχε άνεση. Ήρχε ο Θεός Λόγος και είχε μια κοινωνία με τους πρωτοπλάστους. Τώρα δεν είναι πια τα πράγματα έτσι. Λέγει πολύ πολύ χαρακτηριστικά το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, εις το 4ο κεφάλαιο, τα εξής: διεστραμμένος πορεύεται με ταυτού εν πρώτης. Ποιος πορεύεται? Η Σοφία. Ποια είναι η Σοφία? Η ενυπόστατος Σοφία, ο Θεός Λόγος, που έγινε κατοπινά άνθρωπος. Πορεύεται, λέει, μετά αυτού, μετά του ανθρώπου, καταρχάς διεστραμμένα. Διεστραμμένα, όχι με την έννοια την ηθική, αλλά με την έννοια την τεχνική. Δηλαδή κάτι που διαστρέφεται, κάτι που δεν είναι ευθεία γραμμή, αλλά είναι στενοποιεί δρομάκια από εδώ, ανηφορίτσες από εκεί, κατηφορίτσες από εκεί, κάτι δύσκολο. Στην αρχή λοιπόν, λέγει η Σοφία, πηγαίνει, εννοείται εκείνος που την αναζητά τη Σοφία, αναμφισβήτητα, πηγαίνει μαζί του δύσκολα. Ακούστε, το υπογραμμίζω, δύσκολα. Φόβον δε και δειλίαν επάξει επ' αυτόν. Θα του δώσει, θα του φέρει φόβο και δειλία, και βασανίσει αυτόν εν παιδεία αυτής. Το υπογραμμίζω ιδιαίτερως αυτό το σημείο. Και θα τον βασανίσει τον άνθρωπο στη δική της τη βασανιστική παιδαγωγία. Τα ακούσατε? Θα τον βασανίσει έως ου εμπιστεύσει την ψυχή αυτού και πειράσει αυτόν εν της δικαιώμασιν αυτής, έως ότου, λέγει, του δημιουργήσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό της, δηλαδή την πίστη, έως ότου αναπτυχθεί η πίστη, και θα τον υποβάλει, πειράσει, θα τον δοκιμάσει, θα τον υποβάλει δια των εντολών σε δοκιμασίες, και πάλιν επανοίξει κατευθείαν προς αυτόν και θα επανακάμψει η Σοφία. Αλλά αυτή τη φορά όχι για να βασανίσει, και εφρανεί αυτόν, θα τον ευχαριστήσει, θα τον εφράνει και αποκαλύψει αυτό τα κρυπτά αυτής, και θα του αποκαλύψει τα μυστήρια του ουρανού, τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Αυτά είναι τα κρυπτά της Βασιλείας. Βλέπετε, όλα αυτά εκφράζονται με το ρήμα ζήτω. Ζητείτε πρώτον, λέει, την Βασιλεία του Θεού. Ζητείτε. Αλλά να αναζητηθεί η Βασιλεία του Θεού, η οποία βρίσκεται με τόσο κόπο. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Είναι η καταξίωση του νοήματος της ανθρωπίνης υπάρξεως. Υπάρχω για να καταξιωθώ, να ζήσω μέσα σε μια κατάσταση, μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Να, πως το είπε ο Κύριος: «Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου». Ελάτε να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη για σας βασιλεία, που ετοιμάστηκε τότε που εθεμελιούτο η δημιουργία. Ώστε λοιπόν η βασιλεία είναι έτοιμη για μένα. Ναι, με έκανε ο Θεός για τη δική του τη βασιλεία. Καταξιώνω λοιπόν την ύπαρξή μου όταν βρεθώ τελικά εις την βασιλεία του Θεού. Οι ασεβείς δεν καταξιώνουν την ύπαρξή τους, γιατί θα βρεθούν εις την αιωνία κόλαση. Και αυτό είναι το φοβερόν, ότι δεν καταξιώνουν την ανθρωπίνη τους ύπαρξη. Την αφήνουν και πηγαίνει τσάμπα, ας μου επιτραπεί η λέξη. Την κατασπαταλούν, την ξοδεύουν εκεί που δεν θα έπρεπε να την ξοδέψουν, και συνεπώς δεν την καταξιώνουν. Αλλά ακόμα, αν θέλετε, η Βασιλεία του Θεού είναι και η θεωρία του προσώπου του Χριστού. Το είπε, το ζήτησε ο ίδιος ο Κύριος από τον Πατέρα του, τον Ουράνιον. «Πάτερ», λέγει, «ους δε δοκάσμι, εκείνος που μου έδωκες, τους μαθητάς και δια των μαθητών όλους τους πιστούς. Θέλω, είδα, όπου είμαι εγώ, κακίνη όσοι μετέ μου, όπου είμαι να είναι και εκείνη μαζί μου». Καταπληκτικό δηλαδή. «Ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν, για να βλέπουν τη δική μου τη δόξα». Και κανείς δεν μπορεί να δει τη δόξα του Θεού εάν δεν έχει και ο ίδιος δόξα. «Ειν δε δοκάσμι ότι ηγάπησάς με προκαταβολής κόσμου». Ακόμη αν θέλετε, κατά έναν θριαμβευτικό τρόπο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως λέγει: «Και όψονται το πρόσωπον αυτού και θα ειδούν το πρόσωπο του Χριστού». Οι δίκαιοι, «και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών, και το όνομα του στα μετωπά τους», που σημαίνει κτήμα του Θεού, ιδιοκτησία του Θεού, κλήρος του Θεού, λαός του Θεού, «και κέκλειται το όνομα αυτού ο λόγος του Θεού». Και εκλήθη το όνομα, τι όνομα εγγράφει? Ο λόγος του Θεού, η ενυπόστατος σοφία, ο ενανθρωπίσας λόγος, ο Ιησούς Χριστός. Εξάλλου πάλι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστί, θα τον δούμε όπως είναι. Πώς είναι? Όπως έφυγε από τη γη, αναλαμβανόμενος με πλεισμονή θείας δόξης. Αν το θέλετε, όπως τον είδαν οι τρεις μαθητές εις το Θαβόριον όρος. Ακόμη η Βασιλεία του Θεού είναι η μακαριότητα του Θεού στους πιστούς. Η μεταφορά της μακαριότητος. Μακαριότης θα πει ευτυχία. Συνεπώς, η ευτυχία που φεύγει από το Θεό και έρχεται εις τους πιστούς, και εκεί απολαμβάνουν αυτή τη μακαριότητα οι πιστοί. Και αυτή η μακαριότητα προσφέρεται με δύο τρόπους. Πρώτα σαν απουσία των λυπηρών, και ύστερα σαν παρουσία των ευφροσύνων. Σαν απουσία των λυπηρών μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη: «Και εξαλείψει από αυτόν ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών, και ο θάνατος ουκέστε έτη. Δεν υπάρχει πια θάνατος, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ουκέστε έτη, δεν υπάρχει πια. Ότι τα πρώτα απήλθον, οι πρώτες καταστάσεις, η πρώτη βαθμίδα, η επιγεία ζωή του ανθρώπου πέρασε, πέρασε. Και η παρουσία των αγαθών, εγώ το διψώντι, λέει ο Κύριος, δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Σε εκείνον που διψά θα του δώσω εγώ, λέει ο Κύριος. Ο Νικών, έστε αυτό ταύτα. Όλα αυτά νίκουν σε εκείνον που θα έχει νικήσει. Και έσομε αυτό Θεός και αυτός έστε μη Υιός. Ιδού η μακαριότητα. Ότι αυτό, εγώ θα είμαι για εκείνον Θεός και εκείνος θα είναι για μένα Υιός, παιδί. Και όπως το παιδί απολαμβάνει τα αγαθά του πατέρα του, έτσι και ο άνθρωπος θα απολαμβάνει τα αγαθά του ουρανίου πατρός. Ακόμη είπε ο Κύριος, αγαπητοί, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Να ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το πρώτον, βέβαια, σε σχέση με ό,τι νομίζετε ότι έχετε ανάγκη από τη ζωή. Δηλαδή, θες να ντυθείς, θες να φας, ναι, θες χρήματα, ναι, αλλά αυτά, αυτά σε σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Συνεπώς, πρώτα η Βασιλεία του Θεού, ύστερα αυτά. Αυτό το πρώτον, όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, αντί του εξαιρέτως και μάλιστα. Δηλαδή, όλος εξαιρετικά, κατεξοχήν, μάλλον μάλιστα, κατά το μάλλον και μάλλον και μάλλον, πρέπει να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού. Πρώτο πρώτο, αυτό θα πει όλος εξαιρέτως και μάλιστα. Όπως δε διασώζουν δύο εκκλησιαστικοί συγγραφείς, ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς και ο Οργένης, έχουμε και μια άλλη γραφή από το Ευαγγέλιο, είναι η εξής: ετείτε τα μεγάλα και τα μικρά ημίν προσθεθήσετε. Ζητάτε τα μεγάλα και τα μικρά θα σας προσθεθούν. Ετείτε τα επουράνια και τα επίγεια προσθεθήσετε ημίν. Ζητάτε, λέγει, τα επουράνια και τα επίγεια θα σας προσθεθούν. Είναι δηλαδή μια άλλη γραφή. Έτσι βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος δίδει, αυτό θέλω να προσέξουμε, μια ιεράρχηση των θεμάτων. Ιεράρχηση των θεμάτων. Τι είναι πρώτο και τι είναι δεύτερο, τι είναι τρίτο και τι είναι δέκατο. Όπως και οι εντολές. Όταν λέμε εντολή πρώτη, αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, εντολή πέμπτη, τότο, εντολή δεκάτη, τότο, δεν σημαίνει ότι πώς θα τα κάναμε, έπρεπε να δώσουμε μια αρρύθμιση. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Δεν είναι τυχαία η αρρύθμιση, αλλά είναι κατά μια ιεράρχηση. Αν το θέλετε, οι τέσσερις πρώτες εντολές αφορούν στη σχέση μας με το Θεό και η παράβασή τους δεν είναι αμαρτία αλλά είναι ασέβεια, και οι άλλες έξι εντολές είναι σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους και δεν είναι ασέβεια αλλά είναι αμαρτία. Συνεπώς, η αρρύθμιση 1, 2, 3 είναι όχι τυχαία αλλά σκόπιμη. Όπως και εδώ, όταν λέει πρώτον την Βασιλεία του Θεού, θα πει πρώτον. Το δεύτερο είναι δεύτερο. Το τρίτον είναι τρίτον. Μην κάνουμε αναποδογυρίζουμε τα πράγματα και έχουμε πρώτα εκείνα που είναι τελευταία και τελευταία εκείνα τα οποία είναι πρώτα. Δυστυχώς, από τη στιγμή που οι πρωτόπλαστοι έχασαν από τον οπτικό τον ορίζοντα των Θεών λόγων, εχάλασε μέσα τους η δυνατότητα να προσδιορίζουν ιεραρχικά τα πράγματα. Και έτσι έχουν, αυτή η κλίμακα ιεραρχήσεως έχει ανατραπεί. Βάζουμε το πάνω κάτω και το κάτω επάνω. Πάρτε παράδειγμα, σε όλες τις εποχές και στην εποχή μας οι άνθρωποι δίνουν προτεραιότητα στα υλικά άγαθα. Τι μισθό θα έχουμε, τι χρήματα θα έχουμε, τι σπίτι θα έχουμε, τι αυτοκίνητο θα έχουμε. Και εν παρόδο μιλάμε για τη Βασιλεία του Θεού, εν περιθωρίο θέτουμε την Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε ότι χάσαμε αυτήν την ικανότητα να μπορούμε τα πράγματα να τα ιεραρχούμε. Ο Κύριος γιατί ήλθε? Ήρθε να μας διορθώσει αυτήν την αμαρτωλή αντιστροφή. Αυτό δηλαδή το αμαρτωλό αναποδογύρισμα. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ δύσκολο, ακόμη θεωρητικά εάν το αντιληφθούμε, πρακτικά να το εφαρμόσουμε. Να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Ακόμη ο Κύριος μας είπε να ζητάμε πρώτα μαζί με την Βασιλεία του Θεού, να ζητάμε και την δικαιοσύνη αυτού. Τι είναι η δικαιοσύνη? Μήπως είναι η δικαιοσύνη που θα ζητούσαν οι άνθρωποι? Κύριε, δεν βλέπεις τι γίνεται πάνω στη γη? Έλα να επιβάλλεις τη δικαιοσύνη σου και να επιβάλλεις μια τάξη, ή να επιβάλλεις τη δικαιοσύνη στην κατανομή των υλικών αγαθών? Όχι, αγαπητοί μου, όχι. Λέγει ο Ζυγαβηνός ότι η δικαιοσύνη είναι η καθόλου αρετή. Δηλαδή, δικαίωσας και δικαιοσύνη στην Αγία Γραφή θα πει, εκτός από τη στενή σημασία δικαιοσύνη, θα πει και αγιότητα. Συνεπώς, το θέμα είναι να ζητάτε την αγιότητα του Θεού. Ο Θεός βέβαια είναι το πρότυπο της αγιότητος. Το πρότυπο. Πρέπει να μάθουμε δηλαδή ποια είναι αυτή η αγιότητα του Θεού. Ο Κύριος είπε, «Έσεστε ουν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρ ημών ο ουράνιος, τέλειος εστίν». Να είσαστε τέλειοι όπως ο πατέρας σας. Το υπόδειγμα, το πρότυπο στον ουρανό είναι τέλειος. Τι είναι λοιπόν το να ζητώ την αγιότητα του Θεού? Να καταξιώσω το καθομοίωση. Έγινα κατ' εικόνα, θέλω δεν θέλω. Είμαι άνθρωπος, θέλω δεν θέλω. Αλλά το καθομοίωση, αν θέλω. Όχι θέλω δεν θέλω, αν θέλω. Συνεπώς, τι είναι να ζητήσω την αγιότητα του Θεού, αφού ο Θεός είναι Άγιος? Να καταξιώσω το καθομοίωση. Ο Αποστόλος Παύλος είπε, «Διώκεται των αγιασμών, ου χωρίς τον οποίον ουδείς όψετε τον Κύριον». Η αγιότητα, μην ξεχνάμε ότι έρχεται από τον Θεό, από το Θεό στον άνθρωπο. Αν εκείνος φυσικά της ζητήσει την αγιότητα, και πάλι η αγιότητα γίνεται οδός που οδηγεί τον άνθρωπο προς το Θεό. Από το Θεό η αγιότητα και ξαναγυρίζει πάλι πίσω και γίνεται δρόμος για να φτάσει ο Θεός, να φτάσει ο άνθρωπος στο Θεό. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε την κλίμακα του Ιακώβ. Στην κορυφή της κλίμακος προβάλλεται ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι κάτω. Οφείλει να ανεβεί την κλίμακα. Αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει να ανεβεί στον ουρανό εάν δεν ρυφθεί η κλίμακα από τον ουρανό στη γη. Αν δεν στηθεί η κλίμακα, και τότε ανεβαίνει ο άνθρωπος προς τα εκεί, αν θέλει. Ο Κύριος ακόμα είπε, «Και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν». Όλα αυτά θα σας προσθεθούν. Ποια? Όλα τα άλλα. Βλέπετε, δεν αρνείται ο Κύριος τα αγαθά, αλλά θέλει να μας πει ότι πρώτα είναι τα γήινα, τα ουράνια, και μετά είναι τα επίγεια. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουκήπε δοθήσετε αλλά προσθεθήσετε. Δεν είπε θα σας δοθούν αλλά θα σας προσθεθούν, διότι δεν είναι κάτι το ξεχωριστό τα επίγεια αγαθά, αλλά θα έρθουν να προσθεθούν σε εκείνα τα οποία ήδη θα έχουμε ζήσει. Αγαπητοί μου, ο Κύριος με την ενανθρώπισή του και με τη διδασκαλία του μας έβγαλε από το σκοτάδι και την σύγχυση των αξιών. Τι αξίζει και ακόμη τι είναι πρώτο και τι είναι δεύτερο από τι αξίζει, και έδωσε το μέτρο όλων των πραγμάτων. Μας είπε ότι στην κορυφή βρίσκεται η αναζήτηση της Βασιλείας του Θεού, ακόμα και η μίμηση της αγιότητος του Θεού. Μας έδωσε λοιπόν, μας έδωσε δύο κριτήρια, τη Βασιλεία του και την αγιότητά του. Με αυτά τα δύο κριτήρια πρέπει να κρίνουμε και να ζυγίσουμε και να μετρήσουμε όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου. Με αυτά πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε τον κόσμο και την παρούσα ζωή. Αν υποτεθεί ότι ανατρέπουμε τα πράγματα, τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε τη Βασιλεία του Θεού και να αστοχήσουμε βαριά και αμετάκλητα από τον προορισμό μας. Γι' αυτό ας ξανακούσουμε άλλη μια φορά τα λόγια του Κυρίου. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν.